Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
I George Muller dia anisan'ny lehilahibe finoana ary fanta-daza tokoa tamin'ny fanorenana toeram-pitaizana zazakamboty sy ireo tsy manana mpia, izay velona teo anelanelan'ny taona 1800 ka hatramin'ny 1800. Nisy toeram-pitaizana maromaro ny naoriny tao amin'ny tanàn-dehibe any Londres, fa izay tsy mba hananana fidiram-bola manokana ho amin'izany anefa inga Muller, fa ny finoany kosa dia mafy orina, ary ireo fanomezana isan-karazana izay tonga tamin'ny fotoana nahamety azy indrindra hoy inga Muller, dia anisan'ny valin'ny fangatahana izay nataony tsy nitsahatra tamin'andriamanitra. Indray maraina aro izy dia tsy nisy vola intsony tao amin'ny fitehirizam-bola ny trano fitaizana zazakamboty anankiray. Ny tao an-dakozia ihany koa efa foana tsy nisy hanina ho karakaraina intsony. Dia indro izy nidina nankao amin'ny efitra fihinanana, ary mbola feno fahatokinan'andriamanitra tanteraka satria azo ny antoka fa tsy hamela azo irery ilay andriamanitra izay inony. Indreo koa ny ankizy efa nipetraka samynaka ny toerany avy. Ny lovisin'ny sotro ary ny baolina no mameno ny latabatra, saingy tsy nisy sakafo tao anatiny. Ny ankizy rehetra kosa mbola mikitaba izay tsy mahalala na inona na inona, fa miandry ny sakafo izay ho aroso azy ireo. Ny mpikarakara ny sakafo anefa tao an-dakozia ny tebiteby fatratra. Indro inga Muller nitsangana nanatrika ny rehetra ary dia nitarika vavaka. Nisaotra an'Andriamanitra izy noho izay nomeny hatr'izay sy izay mbola omeny tamin'io andro indrindra. Teo ampamaranana ny vavaka inga Muller dia indro fa nisy nandondona tao ambaravarana. Ilay mpanao mofo izay mifanolobodirindrina tamin'izy ireo indrindra no tonga nandombaravarana, tonga hanatitra mofo, fa tsy nahita torona izy nandritry ny alina manontolo ny eritreritra reto ankizy kamboty izay nitaizana tao amin'ity toerany ity. Vo nivoaka ny varavarana ary ireo olona izay nanatitra ny mofo, dia indry koa nisy mpizara ronono tonga nitsidika teo ambaravarana. Dia hoy izy hoe, simba eto anoloan'ny tranonareo ny fiara fitondrako ronono, ka raiso anareo ny ronono amin'ity anio ity so dia ho simba fotsiny eo satria mbola ho ela ny fanamboarana azy. Ry mpiaino namana, tsy takatry ny saina velively izay rehetra ataon'Andriamanitra sy alahatr'Andriamanitra ho an'ny tsirairay, ho aso anao rehefa mino so mahatoky azy isika, toy izay natao mitany inga Muller. Tsy ho menatra izay rehetra mino azy, ho ny voalaza amin'ny Romanina 10:5-10.
tokom-pihira lova miampita.
Radio feo fanantenana.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Miaratsy ny toejavatra amin'ny lafiny rehetra maneran-tany. Inona no hevitra izy ireny? Manana olazaina ny amin'izany ve ny Baiboly? Fantatrao ve fa ny Baiboly dia milaza mazava meloa ireo toejavatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao? Ary indrindra indrindra, ny Baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika ao amin'izany andro izany. Omenanao ny valin'ireo fanontaniana ireo ao anatin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly. Manasanao ary? Anaraka famelabelarana ratsoratra masina, atolotro ny fohiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no manika miotman filolefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsono nolotra izany amin'ny teny malagasy.
faly miarabanao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Amin'nytantsoa ao anatin'izao fanalana sarona ny faminaniany baiboly izao izay iarahnao amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana. Mbola mitohy ny fiarahantsika mianatra ireo zavatra nylazain'i Jesosy fa iseho ary hamantarantsika fa tena efa akaiky ny fiaviana indray eny amin'ny raha ny lanitra, hamarana tanteraka ny fahotana sy ny tantara ny matsiravina teto amin'ity tany ity. Moa tsy izany ve no faniriana lalina ao anatintsika ao e? Miloha nydirantsika amin'ny tsipirihan'ny lesona izay irahantsika mijery amin'nytean'io ity an dia izao: raha sanatrianao tsy naharaka ny famelabelarana teo aloha dia mbola azonao atao no mijery sy maka an'izany maimaim-poana ao anatin'ireo adresy omenay. Raha tsy manana fomba hahafahana manao an'izany mihitsy moa ianao dia azonao atao koa ny mitondra karta SD aty aminay na amin'ireo solotenanay any amin'ny faritra, fa omenanao maimaim-poana izany. Eny ary, izay no ela fa andeha hiditra amin'ny fiaraha-mianatra isika. Efa nirahantsika nijery akaiky teto izay lazain'ny baiboly mikasika ny famantarana ny fahakekezan'ny fiverenan'i Jesosy indray eo amin'ny lafi ny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny zava-boary. Fa andeha ho jerentsika indray ireo famantarana ny lazainy momba ny fiainana ara-piarahamonina manodidina antsika. Nilaza mialoha mantsy ny tompontsika fa hitotongana ny fitondrantena ara-moraly ny fiarahamonina milohan'ny fiheven'ny fanondrony. Hoy ny voalaza o Matitoko fefatra mboroapolo andiny fa fito amin'ny telopolo. Matitoko fefatra mboroapolo andiny fa fito amin'ny telopolo: fa tahaka ny tamin'ny androny Noa dia ho tahaka an'izany koa ny fiaviany zanak'olona. Tahaka ny ahoana moa ny zavatra niseho tamin'ny androny Noa? Izany hoe talohany nahatongavany safo-drano. Tena ny lomany tamin'ny faharatsiana sy ny fantoka tamin'ny tena ny rery ny olona tsy tia alala ninninina fa tsy izay, nidera tena, nitady izay nahafalifala ny filany arano fotsiny ary nankafy ireo lanonana samihafa mba hazonan'izany. Ny fikaroana vola ahafahana manara-po amin'ny fahafinaretana manimba azy sy manimba ny hafa, izany ny fantohan'ny fotoanan'izy ireo. Ary tsy nisy afa-tsy izany no antony entsika rehetra manosika azy isan'andro isaky nivoaka ny trano, ary tsy mba nampiraika azy ireo mihitsy ny zavatra momba an'Andriamanitra ilay namorona azy sy miazona ny fisiny. Tena tsy nampiraika azy ireo ny zavatra momba an'Andriamanitra, tsy nahoany mihitsy ny mahakasika ny fahotana sy ny vaaolana maika izay ilaina momba an'izany. Ao amin'ny Genesis toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoambin'ny folo, Genesis toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoambin'ny folo no hitantarana amintsika ny toejavatra niseho tamin'izany fotoana izany: ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady hendoza, dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lala ny avy tambonin'ny tany. Dia hitantsika fa noravan'Andriamanitra tamin'ny safo-drano ny tany satria hendoza izy. Ka milohany handravan'Andriamanitra ty tany ity, hanadiovana ny ty tany ity amin'ny safo-trafo, dia mandefa hafatra amintsika koa Andriamanitra, mampitandrina antsika izy. Tamin'ny fitondrantenan'ireo olona ireo tamin'ny androny Noa izany no nanehoan'izy ireo fa tsy nisy faniriana hibebaka mihitsy tamin'ny fahotana tao anatin'izy ireo na kely aza. Dia nanjary mahafo ny olona noho ny fandavana maharitra ny tenin'Andriamanitra, ary tena vahiny tamin'ny zava-panahy izy ireo. Ka rehefa nahita fahagagana tsy takatry ny sainy tahaka an'ireo biby niditra tao anaty samby fiara ohatra, dia taitra vetivety fotsiny zalahy fa tsy mba namono sainy hevitra ny andositra ny loza ho avy izany. Efa fantany anefa niresaka sy nanomana azy ireo mba hiditra ao anaty samby fiara no ahy saingy nitapena ny sofiny. Fa mantarana nataon'Andriamanitra anairana azy ireo farany anefa izany toejavatra izany. Ry namako, aoka isika tsy ho donto, tsy ho lasa donto tahaka an'ireo olona tamin'ny androny Noa rehefa mahita ireo famantarana miseho ankehitriny izay fambara mazava fa tena antomotra ny farany. Mahita an'ireny famantarana ireny ve ianao? Manaitra anao ve izany sa efa lasa fahazarana ny mahita an'izany ka tsy mataitra intsony tahaka an'ireo olona tamin'ny androny Noa? Tsaroa fa lakilosy, lakilosy be ampiasain'Andriamanitra ireny anairana, hanairana anao, hanairana antsika rehetra tsy ho variana amin'ity fiainana ratsy mandalo ity, fa hitodido amin'ny tena fiainana izay aritra mandrakizay homeny tompo an'izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany. Na dia ireo mpandinika tsotra indrindra amintsika aza anie dia mahita fa niova miaratsy tanteraka sy aingana ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity. Ka manasanao hamaky ireo famantarana iseho eo amin'ny toetra ny olona izay efa voalaza miloha ao amin'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo. Timoty faharotoko fahatelo, lohatenin'io toko io dia manao hoe ny amin'ny fiemorana any amparany, izany io amin'izao fotoana izao izany. Ovakaitsika fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory. Inona ny mahatonga an'ilay andro ho lasa mahory? Manomboka eo amin'ny andiny faharoa ny valiny: fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy marora isy reny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahaonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro, fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny an-tranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, enti ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Apetraka aminao ny fanontaniana: marina ve fa miseho tokoa ireo voalaza rehetrareo amin'izao fotoana izao sa tsia? Dia inona ny dikan'izany aminao? Tena ao anatin'ny andro farany isika, satria famantarana any amparany any no ilazan'ny tenin'Andriamanitra an'ireo fahiseho. Miariary isan'andro eo ny lohantsika ireo toetr'ireo atrany amin'ny fiangonana. Marobe ireo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa haipoakaty ara-panahy, fisehoana sy fihetsika manaitra ivelany betsaka, fa tsy misy afa-tsy izay. Ry mpiara-mianatra amiko, hisy zavatra hitranga ary tsapany rehetra izany, ho avy tsy ho elan'ny tompontsika. Ary tsara ho antsika ny ho tahaka ny Noa, izay nahafantatra ny vanim-potoana ny ainany ka nankatoa ny tenin'Andriamanitra izy sy ny ankonany, ary niditra tao amin'ny sambo fiara ara-potoana, ka andrao diso ariana loatra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Milaza miloha koa ny Baiboly ny amin'ny tsy fahazonantoka ara-toekarena izay isan'ireo famantarana ny andro farany. Izao ny fomba anoritany Jakobany zany ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jakoba toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo: enareo manan-karena, mitomania sy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjo anareo. Ny arenanareo efa simba, ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa harafesina, ary ny harafesiny dia ho vavolombelona hiampanga anareo sady handany nofonareo tahaka ny afo efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Rehefa izany dia izao nolazainy Apokalipsy toko fahavaloambefolo andiny fafitoambefolo. Apokalipsy toko fahavaloambefolo andiny fafitoambefolo: fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany. Aza miantehitra amin'ny arena ry havana, aza manao ny arena ho Andriamanitra, fa handiso fanantenananao izany. Raha manaraka vaovao ianao dia hita fa miasa saina ny firenena na ireo matanjaka indrindra aza amin'ny fitotongana ny tsenam-bola. Miatanteraka io masotsika isan'andro isan'andro ireo famantarana mazava izay lakilosy tsy miato manomana antsika hitsenan'i Jesosy. Dia mbola misy famantarana iray hafa koa ity an, izay hanaporofo aminao tsy misy fisalasalana fa tena velona amin'ny andro farany amin'ny tantarany tany tokoa isika. Inona izany hoy ianao? Tsy inona fa ilay famantarana farany izay lazain'i Jesosy ao Matio toko faefatra amin'ny roapolo. Matio toko faefatra amin'ny roapolo manao hoe: hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity dia ho tonga ny farany. Ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany, ny fiazakazaka izany aingana dia aingana, dia pirofo mazava fa akaiky ny farany. Ao Matio toko faefatra amin'ny roapolo andiny faefatra ambin'ny folo no ahitantsika ilay teny lazain'i Jesosy teo. Tena tiako ho andininy io: hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Ary anisan'izany izao ezaka fitoriana ny filazantsara amin'ny onja-peo izao. Hoy ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina: ary hitako fa endro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay, hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Inona ny hevitr' ilay hoe anjely manidina teo fovoan'ny lanitra? Ho hitany olona rehetra izany? Ary ny hoe manidina dia mandeha aingana izany? ary amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny no hitorina ny hafatra. Izay no mahatonga ny radio AWR na ny radio advantiste iraisam-pirenena mampiasa teny pirenena mihoatra ny 30 maneran-tany mba hahafahana manatratra ny olona arak'izay azo atao amin'ny fiteny ampiasainy andavanandro. Izahay dia afaka mijoro vavolombelona aminao ny fahatanterahan' izany angana dia angana ny fitorianany filazantsara maneran-tany angana dia angana amin'ny fomba mahagaga mihitsy. Tena manatratra an'ireo izay heverintsika tsy ho tratra mihitsy mantsy Andriamanitra, ary amin'izao fotoana izao nisehoany izany. Ity famelabelarana ity ohatra dia voadika amin'ny teny pirenena marobe ary azon'ny olona inona amin'ny radio sy jerena amin'ny oroanantsary ao anatin'ny YouTube sy ireo tambajotra sosialy samihafa. Mandeha amin'ny karazan'onjam-peo rehetra misy eto tany izy ity, izay sahaza ny sokajin'olona rehetra mihitsy. Amin'ny asako no nahitako voalohany indrindra fa tsy manana rindrina tokoa Andriamanitra rehefa mampita ny hafatra tiany ampitaina. Tsy manana sisitany izy na fefy, tsy voafetrany izany izy. Hazavaiko aminao ny tiako ambara. Andeha isika ho any amin'ireo nosy any Filipina. Misy vondrona mpikiomy mpampiororo izay miafina any an-tampon'ny tendrombohitra any. Nandritra ny 75 taona no nifehezan'izy ireo izany faritra izany tamin'ny fanaovana ady anaty akata. Miaramila ho an'ny vahoaka vaovao na fantatsika amin'ny fanafoezanteny hoe NPA no hiantsondry zareo ny tenany, ary fantatry ny fanjakana filipianina izany. Ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia tapa-kevitra ny anongana ny fitondram-panjakana izay foana ny ao anatin'ny lohany. Izay ny tanjony izy ireo, ary mampalahelo fa efa mihoatra ny 4,000 ny olona maty no ady fanaovan'ireo NPA ireo amin'ny tafim-panjakana. Ireo olona mipetraka ao amin'ireo tendrombohitra ireo dia jentilisa hatramin'izay, tena tsy mba mahalala ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Manana fitsipika amin'ny fe azy ry zareo, 3 ihany ny zanaka azo ny ankonana anankiray ateraka. Raha misy zaza fahefatra teraka dia alevimbelona avy hatrany ilay zaza. Izany kolotsaina izany dia manery ny tovovavy voatelo ambin'ny folo taona fotsiny eo anivon'izy ireo a hanambady, ary afaka mandoa vola hatrany amin'ny 700 pesos vola ny an-toerana ny lehilahy anankiray raha te hanakalo vady. Izany hoe eo amin'ny 800 sy 3,000 ariary eo fotsiny izany. Riavana tahaka antsika dia mila an'i Jesosy sy ny famonjenikoa anefa ireo olona ireo. 3 taona latsaka teo izay dia nandefa fandarana afatra raha baiboly avy tamin'ny tanàna morontsirakiray any an-toerana ho any amin'ny tendrombohitra avo indrindra izay honenany reto olona ireto ny radio advantista manerantany amin'ny alalan'ny onjapeo izany. Dia nisy tamin'ireo mpikio miainy pa reo no niaino an'io radio kristianina io dia lina dia lina tamin'ny zavatra ireny. Izay moa no asan'ny fanahy masiny, misintona ny olona mba ho lina amin'ny afatra ny filazantsara. Dia voatohina no ny tantarany fitiavan'i Jesosy ny fony izy ireo. Dia nandefa miaramila anankefatra ny anankiray tamin'ireo mpibaiko ambony indrindra mba hitady ny mpandefa ny fandarany ka hitondra azy ho any amin'ny toby izay misy azy ireo any an-tendrombohitra any mihitsy. Dia nataon'izy ireo tokoa izany. Nanontany tamin'ilay mpamokatra fandarana ny amin'i Jesosy sy ny baiboly izy ireo. Tsy ela dia nisy mpampianatra baiboly nalefa hiaraka amin'nyretoiraka reto mba hampianatra ireo olona maro tamin'ireo andeha tafika tany anaty ala. Miparitaka any anaty ala ny anivon'ny tendrombohitra ny tanànan'izy ireo, ary misy tanàna mihoatra ny 800 no niainy ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy mahagaga ve izany? Ary vavolombelona nanatry maso ny batisany miaramila mpikiomy mahatratra 60 ny ekipany AWR izay naka oroana tsara tany. Ary tsy izany ihany fa anisany natao batisa koa ny 5 tamin'ireo jeneraly lehibe mpitarika. Ary voafiandohana ihany anefa izany, 100 mahery tamin'ireo mpikiomy ireo no nanaraka azy ireo nanomboka teo. Dia nametraka ny fiadiny ny basy AK-47 ary nanakalo izany tamin'ny baiboly sy ny fiainana vaovao amin'i Kristy ireo mpampiororo ireo. Ary rehefa niova fo tahaka an'izany izy ireo dia maro tamin'izy ireo nianatra asa vaovao tahaka ny fambolena sy ny raharambarotra taorianan'izany. Nanana tompontsoa ny tarika mpakasary teo anivon'ny AWR izay nitarihany namana Kamio Otmanna nanao ronantsary maromaro ny fijoroana vavolombelona izy ireo manokana, ary koa namerina ntsehatra indray ny tantaran'izy ireo mba ho tonga horonantsary fanadiadiana foy anankiray. Azonao jerena ao amin'ny tranokala mpifandraisan'ny AWR izany, awr.org, dia ho gaga ianao mahita an'izany. Zaraiko aminao ny tantarany anankiray tamin'ireo mpikiomy ny ova fo ireo. Daniela no anarany, mpibaiko lehibe tao amin'ny mpikiomy NPA io ny rainy, ary nanatevin-darana ny otafika io ihany koa ny dadatohany sy ny zanatra lahy ndraiky. Nitombo tao anatin'ny fiainana miaramila mpikiomy Daniela, ary zany ihany no karazam-piainana fantatry Daniela. Teo amin'ny 40 taonany no namono ny olona voalohany. Tena mbola kely zany a. Tsy ela taorinan' zany dia nomena laharamboninahitra lehibe izy, zany hoe mbola tao amin'ny fahatany rany izy no nomena laharamboninahitra lehibe. Natao isan'ireo filoham-panatanteraka ho an'ny mpikiomy NPA ray manontolo izy. Dia nanjary tena mpamonin'olona ny kioizana mihitsy Daniela, ary nasandratra mba ho lehibe ny mpitifotra olona nanerana ny Filipina. Tsy voaisany ntsony ny olona efa nyvonoiny satria efa be loatra, atramina mpanao politika, ny miaramila, ny polisy ary ireo jiolahy eo an-toerana. Arakaraka ny habetsahan'ny olona ny vonoiny no nahadontoany io sainy io, dia lasa tsy tiany ny atsiaro intsony ny endriky ny olona ny vonoiny. Indray andro anefa dia nahazo baiko hamony mpitandrina kristianina anankiray izy, paster izay no nasainao vonoiny, dia nalai ny ankery n'ilay mpitandrina, dia natokany tao anaty ala, dia niangavy nitalao mba tsy ho vonoana nefa le mpitandrina. Kanefa na dia nanohina ny fony Daniela aza nahita ny hatsaram-panahy teo masonyity lehilahy mpitandrina ity, dia ny fahanany ihanyny basiny, dia nitifiry no faty. Hatramin'izay dia vitany Daniela avokoa niraka famonoana saina nataony, ary fantany fa ho vitany avokoa izay rehetra hampanaovina azy, saingy tsy nety adinyny Daniela ny endrik'ilay mpitandrina ny vonoiny. Nampahory azy ny fahatserovana an'izany, tsy nety nahita fiadanany tsaina mihitsy izy taorianan'izay. Reto miaramila mpikiomy reto moa dia manana fianakaviana any anivon'ny vahoaka ny Filipina any, ka isaky ny roa volana dia mahazo alalana izy ireo a mba hamangy ny fianakaviany any an-tanàna any. Ka rehefa niditra tao an-tranony Daniela dia nandre radio nandeha mafy. Teo am-pianoana fandarana raha baiboly kristianina indrindra ny vady aman-janany tamin'izay, ary fantany fa ny radio advantista manero an-tany io radio io, ilay feony fanantenana. Fantany fa ny namany NPA sasany mpiara-mikiomy aminy izay nyaino an'izany radio izany a dia nahavita nametra-pihdiana mihitsy ary natao batisa. Fa ity ny fotoana voalohany tena nyainony an'io radio io. Nandre tantara momba n'ilay mpamonjy be fitiavany Daniela, izay nandao ny ondry 5:50 mba hahafahany mikatsaka ny anankiray izay very. Tena niontana ny fony Daniela rehefa nandrehan'izany, ary tamin'izay fotoana izay dia fantany fa izy ilay ondry anankiray izay very. Tena notohiny fanahy masina tokoa ny fony, dia nanapa-kevitra nianatra baiboly izy sy ny vadiny, ary vita batisa niaraka tamina jeneraly efatra hafa tao amin'ny tafika mpikiomy NPA. Ary tsy vitan'izany, ireny olona mafana fo tahaka ny Daniela ireny moa amin'izay zavatra ataony a dia mafana fo koa rehefa miova fo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao izy a dia manao iraka fizarana ny filazantsaran'i Jesosy amin'ny andia tafika NPA hafa izay misy anarivony any anaty ala any, any an-tendrombohitra any, mba hananan'izy ireo fiainana feno fiadanam-po sy fanantenana ny fiainana mandrakizay ihany ko. Tanteraka ny voalaza ao Matio 24:15 riavana, hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity: ary amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika no amin'nytany Jehovah ny asany. Tsisy asakan' izany, tsy maintsy misy ny manandrana ny manao an'izany, ary tsy ampoizinao mihitsy fa tsisy asakana an'izany anefa. hinoko fa mahalinanao ny ain'ny tantara hafa maneho ny fandroso ny asan'Andriamanitra manero an-tany. Sa tsy izany dia manasanao indray ary a hiaraka amiko anieritreritra ho an'ny zambi indray aty afrika zany, firenena anankiray any atsimon'ny afrika io. Misy fonja anankiray ihany zay tena mafy de mafy ny fiarovana azy, satria natao an'ireo voafonja nahazo sasy farany mafy zany. Raha vo niditra tao ireo namana pakasary namanay ao amin'ny AWR dia nitazonina ny fitaovana fankatsarina izy ireo, nitazonina tao amin'ny efitranao anankiray koa izy rehetra. Tsy nahafantatra ny amin'ny fitsidihan'izy ireo mantsy a ny mpiambina ny asa tamin'io fotoana io, na dia efa nanana lalana taratasy ara-dalàna azy izy ireo. Dia nolazaina tamin'izy ireo fa tsy misy mpanao gazety mahazo miditra ny rindry ny tranomaizina, nao viana nao viana. Nefa raha vao voamariky reto miaramila mpiambina ny fonja reto fa avy amin'ny radio advantista maneran-tany reto namany reto, izay radio fantatra izy ireo tsara, dia navoakan'izy ireo tao amin'ny efitrano izay nitazomana azy, nomena azy ireo ny fitaovana. Andriamanitra ry havana dia miasa amin'ny fomba izay tsy voasakana mihitsy rehefa manao ny asany. Ny onjapeo ny feon'ny fanantenana dia tonga hatrany amin'ny efitra lalina indrindra misy ny voafonja faran'izay maditra sy mafisazy indrindra. Mahatratra hatrany amin'ny 700 sy 2000 mahery eo eo izany a ny isan'ny voafonja ao amin'ny toerana io, ary amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 50,000 sy 1,000 no efa vita batisa amin'izy ireo. Diraina ny tompo, azonao an-tsaina ve izany? Amin'ireo voafonja 50,200 izay mpigadra mandra-pahafatiny iray a dia mihoatra ny 50 amin'izy ireo no efa nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, efa vita batisa. Ary ny mahafinaritra, na dia mbola niamponjy azy izy ireo dia manana fiadanam-po ao amin'i Kristy, fiadanam-po izay omeny Jesosy izay mandray azy. Manana fanantenana ao amin'i Jesosy izy ireo, na dia ny komisera jeneralin'ny zambi aza rehefa niona tamin'ireo ekipany AWR dia nankasitraka noho ny fiovana goavana nentiny ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity tao amin'ny fonja. Hitanao amin'izany afaka manao an'izany Jesosy, ary raha afaka nanao an'izany tamin'ireto voafonja ireto izy dia afaka manao an'izany aminao ihany koa. Tsy magaga ve Andriamanitra? Move mahita boky isika na zavatra hafa izay afaka mitondra fiovam-po goavana tahaka an'izany? Izany no heri ny fanahin'Andriamanitra, ekeny ny olona anankiray miasa eo amin'ny fiainany, ary afaka miasa eo amin'ny fiainanao koa raha ekenao. Manatratra an'ireo izay tsy antenaina ho tratrany amin'ny faritra lavitra sy maizina indrindra eto an-tany Andriamanitra, izay ilay mpamonjy tsy manavakavaka na iza na iza. Toy ilay jiolahy niantona teo amin'ny hazo fijaliana izay inoana fa nieritreritra ny amin'ny fiainany sy ny safidy nataony, fantany fa sahaza ny eloka nataony izao sahazo izao, saingy ilay lehilahy teo anilany dia Jesosy izany dia feno fitiavana sy hatsaram-panahy ny vavaka ho an'ireo nanameloka azy. Rehefa nandrian'izany ilay jiolahy dia resy lahatra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ity lehilahy ity. Fihetsika tsotra ny nataony tamin'ny fony dia ny mba ho tsaroan'i Jesosy, izay ihany dia nanome toky azy Jesosy fa ho voavonjy ilay jiolahy. Maty izy, kanefa maty tao amin'ny fanantenana ny famonjena azy. Zany fanantenana izany ihany koa no nozaraina tamin'ireo gadra voaheloka ho faty tao amin'ny fonjan'ny zambi. Nandritra n'io fotoana namanginany fonja tany zambi io dia nikarakara fitoriana ny filazantsara mitohitoy miaraka amin'ny fiangonana mihoatra ny 70,000 nanerana ny firenena ny radio advantista maneran-tany, ary izay ilay fiaraha-miasa tian'Andriamanitra isy eo amin'ny radio sy ny fiangonana. Ny arivo tamin'ireo toeran'ireo a dia tao losakary ny vohitra avokoa. Tsy mbola nisy tahaka an'izany tany aloha. Lohahevitra mitovy amin'ireo lohahevitra ianarantsika amin'izao fotoana izao mihitsy no nohenoan'ireo olona ireo, ary afaka 3 herinandro monja izay nanaovana famelabelarana mitohitoy dia olona 8,000 sy 1,000 ny natao batisa. Izany no herin'Andriamanitra miasa mitondra ny afatra maneran-tany amin'ny alalan'ny mpanompony. Mbola misy fahagagana lehibe noho izany nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny toriana ny filazantsara manerana ny Roanda. Nahatratra hatrany amin'ny 8,000 sy 1,000 ny olona natao batisa taorianany 3 herinandro monja nanaovana famelabelarana mitohitoy. Henao ve izany? Batisa 8,000 sy 1,000 tao anatiny indray andro, taorianany famelabelarana mitohy nandritra ny 3 herinandro. Ny zavatra hita dia izao, tena noana ny fahamarinana mazava tsy misy amboamboarina avy ao amin'ny tenin'andriamanitra ny olona, na inona na inona kolotsainy, na avy aiza na avy aiza izy. Etaeta voajanahary eo amin'ny olona ry havana ny filanan'andriamanitra. Tantara lehibe no nitantaraiko taminareo teo, saingy tadidio fa tamin'ireo batisa marobe ireo dia manaraka akaiky ny tsirairay ny sambatan'olona mihitsy andriamanitra. Hinoko fa tianao an-trano ny mihaino fijoroany vavolombelona vokatry ny herin'andriamanitra amin'ny fitorianany filazantsara manero an-tany, dia manasanao indray ary hiaino ny tantarana tovolahy anankiray antsoina hoe Ruben, izay no anarany. Ruben monina any Argentina. Ruben lehibe tao amina fianakaviana kristianna izy, kanefa moa rehefa afaka nandeha rery izy hanatanteraka ny nofinofo mitahaka ny tanora rehetra ho tonga mpandraraha mamiratra, dia nampalahelo lasa niala tamin'andriamanitra na tsy voatery ho zany aza. Tsy ela dia tonga teo amin'ny faratampony fandrarana izay tena ny roborobo izy, dia to nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra teo amboalohany. Nyray andro anefa dia tsy nandeha tamin'ny fiarany manokana izy fa nanakana fiarabe mpitondra olona, saingy tsy hitan'ilay mpamily izy dia voahitsak'ilay fiarabe. Tsy maty anefa izy fa naratra mafy, tena torana tanteraka. Rehefa taitra avy tamin'ny fahatorana natao amin'ny toeram-pitsabona izy dia hitany fa tapaka ny taolatongony, simba ny avokavony, ary nisy rahatra maro hafa ihany koa nahazo azy nanerana ny vatany, naharitra ela sady nangiry firy ny fahasitranany. Nisy zavatra mahagaga nitranga nefa izay tena nanohina ny sainy nandritran'ireo volana vitsivitsy tena mafy tamin'ireo. Tamin'ny fotoana nampivembena azy tao anatin'ny fahatserovatena sy ny tsy fahatserovatena fandimbidimby teo izany, dia nandre feo nylaza taminy izy hoe tsy irery ianao fa ho sitrana, tsy irery ianao fa ho sitrana. Ary ny singanjavatra izay tsy mbola fantany nanadio azy dia natsapa famelombelomana indray izy. Taorianany efa bolana tany amin'ny hôpitaly dia nody Reubena, kanefa voatery napetraka tao anatina seza misy kodiarana. Vetivety dia tsapany fa tsy ho afaka anao ny asa izay nahafinaritra azy teo alohantsony izy. Nytantarainy fa tratra ny fiketrahana ratsaina lalina tsy kelikely izy, dia izao ny zavatra nolazainy: very ny asako, very ny volako, very ny raharahako, ary very ko ny lazako teo amin'ny fiarahamonina nisy ahy. Tahaka ny akorandrika fotsiny azy izy, pokaty, tsy misy ilana azy fa endrika ivelany fotsiny. Ary tao anatin'ny famoizam-po tanteraka no nanapahako hevitra fa tsy te ho velona intsony ahy, izay no teny nataony Reubena. Indray andro dia nanapa-kevitry Reubena fa hamarana nyity fiainany feno fahoriany ity amin'ny famonotena. Rehefa nandray antsy hanapaka ny lalandra tamin'ny tanana izy a, dia nisy radio nandefa fandarana nitondra famelombelomana ho azy teo akaikiny teo. Tsy tongatonga ho azy zany na sendrasendra fa Andriamanitra ny mandamina ny toejavatra amin'ny famonjena ny olona tsirairay. Tsy mbola nisy tahakan'izany mihitsy ho izy, ary tena tsy nampoiziny teo amin'ny fiainany. Fa ny tena nagaga azy dia izao: feo mitovy tamin'ilay henony tany amin'ny toeram-pitsaboana tamin'izy mbola rendremana zany no henony tao, izay nilaza taminy fa tsy irery izy ary ho sitrana. Dia velona indray ilay fanantenana nananany tany amin'ny hôpitaly, dia nampilamina ny saindray izany fahatsapana izany, dia nisinda avokoa ny eritreritra mony tena tao aminy. Fa ny tena mahaliana ao amin'ny tantarany Reubena dia ity: fomba ny radio moa rehefa hanomboka amin'ny fanokafana radio anankiray eo amin'ny toerana anankiray a, dia mandefa andrana teknika. Fandarana nalefa izay nanaovana andrana teknika voalohany indrindra nataony iray tamin'ireo radio advantista maneran-tany no reny tao amin'io radio io. Tsy tongatonga ho azy zany fa tena fomba nataon'Andriamanitra amonjena azy mihitsy. Dia nanomboka ny aino an'io radio io izy isan'andro taorianan'izay, nanohina ny fony ny afatra reny, ary natsapa faniriana miredareda ahafantatra ny fahamarinana rehetra ao amin'ny ten'Andriamanitra Reubena. Sitrana tanteraka Reubena amin'izao fotoana izao, ary mafana fo amin'ny fiangonana izy mitarika vondrona mpianatra baiboly isan-kerinandro. Fa ny tena mahafaly azy dia izy afaka mandeha tongotra tontolo andro, izay zavatra no heveriny fa tsy ho azo ny atao intsony. Ankehitriny izy dia mandeha mizara ny vaovao mahafaly ny famonjena izay no raisiny mivantana tamin'i Jesosy. Hitanao amin'izany fa mandeha mihoatra ny sakana rehetra ny filazantsara amin'ny alalan'ny radio, ny fahita lavitra, ny internet. Mbola tsy resahantsika eto a ny vokatra azo avy amin'ny fampielezam-boky izay tena fitaovana ampiasain'Andriamanitra koa ampielezana ny filazantsara maniro an-tany. Olona maro no afaka mandray afatra sy fanazavana ny baiboly amin'ny alalan'ny findain'izy ireo maniro an-tany, izany hoe amin'ny alalan'ny telefonina entin-tanana. Izany indray mantsy izao ny fomba fiasa ampiasain'ny AWR-na ny feon'ny fanantenana manero an-tany. Mampiasa ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra anatrarana ny olona any amin'ny tanàna lavitra indrindra any ka hatrany amin'ny tany efitra, any amin'ny tranony mpanankarena sy any amin'ireny toeram-ponenana manokana ireny, hatrany mifonja sy ireo tanàna vitsimponina. Mandroso ny fomba mahagaga ny fitoriana filazantsara amin'izao andro faran' izao, ary anisan'ny famantarana ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy izany. Antapitrisan'ny olona voasariky ny fitiavan'i Kristy, tena miova ny fotoanae. Antapitrisan'ny olona nanapa-kevitra hiala amin'ny fomba fiaina tsy azo antoka eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity, mba hikatsaka tontolo azo ny anterana mandrakizay. Betsaka ny nafoy zavatra maro mba hahafahany mitondra ny filazantsara amin'ireo olona monina ny faritra lavitra. Tena miasa Andriamanitra ary tena tiako izany. Manao zavatra manokana izy, manatanteraka ny faminaniana izay nomeny meloha izy eo amin'ny sisitanin'ny fanjakan'Andriamanitra isika riavana. Tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy, ny famantarana izay nampitandreman'i Jesosy melohantsika ao Matio toko fahefatra amby roapolo dia miah matetika sy miah mafy hatrany hatrany. Miantso anao Andriamanitra mba ho vonina ho amin'ny fiverenany. Tahaka an'izao ny teny farany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany talohany niverenany ho any an-danitra: handao anareo azy aho nefa tsy ho mandrakizay, hiverina andray androany. Nefa milohan' izany a dia ho simba tahaka ny lamba rotodrotika ity tany ity, hifankahala ny firenena samihafa, ho tonga ny ady eny fa na dia ny zavaboary aza dia toa tezitra, hitombo be ny herin'ny orori-tany, hisy aretina mifindra hiparitaka manerana ny tany, ary rehefa manomboka miseho ireo zavatra ireo dia hiorooro ny ankamaroan'ny olona, ho reraka ny fony, saingy tsy tokony ho toy izany ny mpanaradia. Tsy tiako ho tahaka an'izany ianareo, fa rehefa manomboka miseho izany rehetrarehetra izany dia izay ny fotoana tokony hiandrandrahanareo, satria manakaiky ny fanavotana anareo. Ry havana izay miaino an'izao famelabelarana izao, tian'Andriamanitra ho isan' zany ianao, ho isan'ireo zanany izay manaiky azy, manolo tena ho azy, ary ho faly hiandry ny fiaviana indray. Hoy Jesosy: indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy misy zavatra ilayntsika mihoatra an'izany amin'izao andro feno faharatsiana manerana ny faritra rehetra izao. Tsarovy fa tiany ianao, tianao mihoatra lavitra noho ny fitiavanao ny tenanao izy, ary manao izay hahatonga anao vonona hiditra amin'ny tena fiainana izay mandrakizay a, fa tsy mandalo sy maloto ohatra ny eto amin'ity tany ity. Zavatra tokana no irin'i Jesosy aminao anio, maniry anao hametraka manontolo ny fiainanao ampinoana aminy izy, ary iroso amin'ny fifandraisana akaiky aminy, satria izany ihany no hiantoka ny fitahinao anao na eto amin'ity fiainana ity na amin'ny fiainana ho avy mandrakizay. Ny fiverenan'i Jesosy fandrony dia resaka fionany aminao tsirairay manokana ary namako, fionany amintsika tsirairay mihitsy. Move mba tian'olotra ny fonina ho azy ianao amin'izao fotoana izao. Azonao atao ny miteny tahaka an'izao amin'ny mangina amin'ny finoana: Jesosy, io hitako rehefa mantarana amin'ny fotoana, mazava fa ho avy tsy ho ela ianao, ary tia ho vonina ao amin'izany fiavianao izany a. Izao ankehitriny izao, izao minitra izao, eo amin'ny solosainao eo angamba, na eo amin'ny findainao eo, eo ampotitry ny radio eo, na amin'ny alalan'ny tabletinao, izay fomba rehetra hahafahanao miaino izao famelabelarana izao, dia manasanao hampahafantatra anay ny fanapa-kevitra ao, satria tiana hoentina mibavaka izany. Aza manafa tsy zaran'izany amin'ny hafa izay ho tehirizinay ambavaka ny fanapa-kevitra ao, fa dia sorato fotsiny, sorato fotsiny amin'ny sms na amin'ireo roy homenanao eto ambany ny fanirinao. Andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika melohana isarantsika. Rainay izay ny an-danitro, raha mijery ireo fahampotena eo amin'izao tontolo izao ankehitriny izahay, dia misaotra anao noho ny fampitandremanao anay miloha fa iseho ireny zavatra ireny. Nomenao toko izay fa ianao no mifeny toejavatra, raiso ny fonay raha sitrakao, ary ampio izay ho vonina ho amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela. Amin'ny anaran'ny sarobidy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia izao a, aza misalasala manoratra ty aminay raha misy fanontaniana na fanamariana. Dia mbola manasanao an-trany izahay mba hiditra amin'ny fianarana baiboly maimaimpoana amin'ny alalan'ireo roy na adresy omena ianao:
awr.org na feofanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa:
feo fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
Misaotra indrindra anao niaraka taminay teto, dia manantena ny mbola ho tafahoana aminao indray amin'ny lohahevitra manaraka izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fampitandremana. Ny fampitandremana izay ianarantsika ny afatry ny anjely telo izay mirakitra antso sy fampitandremana goavana alefan'Andriamanitra ho antsika tsirairay. Mino afa tsy handiso fotoana amin'izany fiarah-mianatra manokana izany ianao. Dia mbola mamerina fisaorana tompoko amin'ny nanarahanao ny alasaro ny faminaniany baiboly niaraka tamin'ny feon'ny fanantenana. Fidio ny lalàn'Andriamanitra fa izany no azo antoka indrindra. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Eliandre Mitantso.
Kristy.
Vera koa mandeha zegny zalam tsara izy io e.
Madiva anginany feo zay renao atraminy izao, anio ararao ty ekeo Kristy zay nisolo
seu like panzaka anjo.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Minisy manan-teny izay fa ao anatin'ny fahasalamana no itsy dianay ny tokantranonao androany. Vavaka fanelanelanana, vavaka fanelanelanana, ino indray no lesona azontsika tsoahana avy amin'izany loha hevitra izany? Manasanao a dia ary vavaka isika. Raha eny an-danitro, misaotra fa vonona iaino anao izahay, ary ianao dia vonona ihany koa mba ampita hafatra mafonja ho anay. Mamelany lokay ary kasio sy diovo ny fonay mba ho tany tsara nafahanteninao amin'ny tombo sy mamoa be aminaran'i Jesosy, amen. Vavaka fanelanelanana. Nefa kitsika izay voalaza ny Eksodosy toko faharoa amin'ny telopolo andiny fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Eksodosy toko faharoa amin'ny telopolo andiny fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nifonan'ny Mosesy sy ny navalin'Andriamanitra azy. Ary noho ny maraina dia hoy Mosesy tamin'ny olona: efa nanao fahotana lehibe ianareo, ary ankehitriny dia hiakatra ho amin'i Jehovah aho fa angamba hahazo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Ary Mosesy dia niverina ho ao amin'i Jehovah ka nanao hoe: indrisy, efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamanitra mbola mena ho azy. Ary ankehitriny engane ka hamela ny fahotany ianao, fa raha tsy izany mifona aminao a vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Izay ny fangatahan'i Mosesy. Tonga hatraiza ny vavaka fanelanelanana nataony ho an'ny mpanota. Noho ny fikomin'izy ireo dia nisy tranga mahatsiravina ny seho teo amin'ny tobin'i Israely izay nahafatesana olona maro. Ny ampitsony io dia hoy Mosesy tamin'ny olona: efa nanao fahotana lehibe ianareo, ary ankehitriny dia hiakatra ho amin'i Jehovah fa angamba hahazo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Ary Mosesy dia niverina ho amin'i Jehovah ka nanao hoe: indrisy, efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka efa nanao andriamanitra mbola mena ho azy. Ary ankehitriny engane ka hamela ny fahotany ianao, fa raha tsy izany mifona aminao a vonoy eo amin'ny bokinao izay nysoratanao ny anarako. Tsy magaga raha raisin'ny maro ny mpandinika baiboly ho tandindon'i Kristy Mosesy. Noho ny vavaka fanelanelanana nataony ho an'ny mpanota sy ny fahavononany anolotra ny aino azy ireo dia tsy salasalana fa naneho taratra izay tiany Kristy hatao ho antsika rehetra izy. Endre ny fangoraham-po noho ny mpandika lalàna. Naneho fanoloran-tena tanteraka ho an'ny Tompo izy, ary fitiavana feno fahavoizantena ho an'ny hafa. Tsy voalaza ao amin'ny bokyny Eksodosy ny faharetan'ny fotoana niarahan'i Mosesy tamin'i Jehovah teo an-tendrombohitra tamin'ny fotoana manokana io, fa ny bokyny Deuteronomia no manambara fa teo an-tendrombohitra Sinai nandritra ny 40 andro izy tamin'ny fotoana nangatahany famelana ho an'ny zanak'Israely io. Ao amin'ny Eksodosy toko faharoa amin'ny telopolo andiny faharoa amin'ny telopolo, ny teniny nadika hoe mamela dia avy amin'ny matoan-teny izay manana hevitra fototra hoe mitondra na milanja. Toy ny ao amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny dimapolo andiny faefatra, Isaia toko fahatelo amin'ny dimapolo andiny faefatra, izay milaza toy izao momba an' Jesosy: nitondra ny aretintsika tokoa izy. Fanambarana mazava momba ny fizotry ny famonjena sy ny famelan-keloka ary ny vidiny tsy maintsy nalohan'Andriamanitra ho famonjenantsika izany. Nangataka tamin'i Jehovah tokoa Mosesy mba hitondra ny fahotan'ny olona, ary izany indrindra no nataon'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana anarivon'ny taona taty aoriana. tsy vitany maneo ny asa fisoloana sy fanavotana fotsiny eksôdôsy toko faharoa amin'ny telopolo andiny faharoa amin'ny telopolo fa maneo koa ilay mpisolo sy mpanavitra dia andriamanitra mihitsy. Aseho amin'io andininy io ny fomba ahazona ny famelan-keloka, dia tsy inona izany fa andriamanitra ao amin'i Kristy no nitondra ny fahontantsika izay hany fomba hahazontsika famelan-keloka. Fa ny ona mahiry vaika ny drafim-pamonjeny zany fanampory foana ihany koa amin'izao tontolo rehetra izao ny tsy maintsy niaretan'andriamanitra mba hamonjena antsika. Andriamanitra mihitsy no nangatahan'ny Mosesy mba hitondra ny fahotan'ny olona ary ny tanterahan'andriamanitra tokoa izany. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Izany no hevitra finosiny famelan-keloka. Maka ny toeran'ny mpanota ary hiaran'ny sazy dia ny fahafatesa. Tiantsika ny raintsika any an-danitra. Antsony hoe zanany isika. Manaiky ataony ho zanany feinao hivavaka isika. Rainy any an-danitro, misaotra fa mibaribary aminay ny fitiavanao. Ataonay ahoana moa ny fahotanay? Ahilika ihany amin'iza ny fanavotana nataonao ihany, nitondranao ny sazy izay tokony nentinay, tokony hatra taminay izany fomba tokana ahafahanay mahasamelan-kelo. Nataonao tokoa izany tamin'ny alalan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa manan-danja lehibe eo anatrehanao izany. Kasio ny fonay mba hahatsapany izany isan'andro, ary izany nanosika anay ho tianao sy hanao ny asa tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.